Pavasarī lauksaimniekiem noteikti ir jārēķinās ar vasarā graudaugu sēklas cenu pieaugumu. Pieaugums varētu būt pat vidēji par kaut kādiem 50% vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā.
Baltika Agro pārstāvja Aiga Siliņa skaidro, ka cenu lēcieni iepriekš arī ir bijuši, kad to ietekmējuši laika apstākļi, bet šajā gadā sēklas cenu gan uz augšu, gan tās daudzums, gan kvalitāte, gan ievērojamais graudu cenas kāpums biržā.
Sēklas cena ietekmē izaudzēto ražu, tas ir viens no ieguldījumiem pašā sākumā, ko lauksaimniekam jāņem vērā un loģiski iesējot dārgāku sēklu ražošanas maksas pieaug.
Faktu, ka cenas kāpja dažādu kultūru sēklām akcentē arī Linas Agro pārstāve Dace Kazlauska.
Graudaugiem un zirņiem tas varētu būt aptuveni 110-120 eiro tonā pret pagājušā pavasara cenu. Pupām aptuveni 370 eiro tonna plusā, jā, ir augusi. Pamatā tas ir graudaugu biržas cenas pieaugums, ko mēs citādi varam saukt matifa cenu. Domāju, ka šis viss tikai rudenī atspoguļos, vai tās pārtiks produktu cenas būs augstākas vai nē, jo tagad zemniekam būs lielākas izmaksas. Ja tās graudu cenas biržā kāps, tad jā.
Latvijas maiznieku biedrības un maiznīcas Dona valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemeš teica, ka biržā graudu cenas pieauga pagājušā gada rudenī un tā arī nav kritušās.
Visaugstākās, tieksim, biržas cenas tuvējām piegādēm bija decembra mēnesī, kviešiem bija tuvu 300 eiro, šobrīd viņas ir nedaudz zemākas, teiksim, rapšiem, kas ir pamats taukvielām, margarīniem, ražošanā un arī, kā saka, ikdienas dzīvēja. Iedzīvotājiem pie pārtikas gatavošanas, ja no tās cenas brīžums sasniedz kosmosu.
Kārlis Zemeš stāsta, ka no septembra līdz novembrim ražotājiem miltu cena pieaugusi pat par 30%. Arī citas izēvielas, kas nepieciešamas maizes un konditorejas ražošanai, joprojām ir augošas. Tāpat transporta un energoresursu izmaksu pieaugums pārtikas ražotājiem palielina ražošanas izmaksas.
Trīs mēneši ir tie, kas pamatā ir atrunāt līgumos ar tirdzniecības tīkliem, kad var iesūtīt jaunās cenu maiņas. Es domāju, ka tuvākā laikā ir jāgaida vēl viens cenu kāpums pārtikas produktiem.
Kārlis Zemeš uzsver, ka pārtikas ražotāju vidū konkurence ir milzīga un pie augošām cenām patēriņš samazinās. Līdz ar to būtībā uz ražotāja rēķina tiek noturētas produktu cenas. Viņš atklāja, ka ražotāja cerēja, ka no valsts puses saņems kompensāciju vismaz energoresursu cenu pieaugumam.
Tālākais, teiksim, ir arī par kaut kādu šo nodokļu politiku, kas varētu veicināt izdzīvot pārtikas ražotājiem. Par šobrīd par to mēs no valdības puses neko nejūtam.
Biržā pieaugošo graudu cenu skaudri izjūt arī graudu pārstrādes uzņēmums Dobels Dzirnaunieks. Tā valdes priekšēdētājs Kristaps Amsils uzsver, ka kviešu cena šajā rudenī pārsniedza vēsturisko rekordu.
Biržas cena sasniedza par 310 eiro par vienu tonu, kas ir vairāk kā 50% kāpums pret iepriekšējo gadu. Tas izaicinājums mums, protams, ir ļoti liels šogad, jo šī būtiskākā komponente, kas ir izejviela, tā ir kāpusi. Tajā pašā laikā arī saražot produkciju ir kļuvis daudz dārgāk, jo ir pieaugušas visas ražošana, arī saistītās izmaksas, energoresursi, iepakojumu cenu pieaugums ir bijis ļoti strauši.
Kristaps Amsils akcentēja, ka ir grūti nosaukt procentu, par cik uzņēmuma saražotā produkcija veikala plauktā kļūst dārgāka, jo ar mazumtirgotājiem atšķiras noslēgto līgumu termiņš. Tomēr faktu, ka cena būs jāpārskata, viņš nenoliedz sakot, ka neviens no pārtikas ražotājiem nespēja tik vērienīgu izmaksu pieaugumu kompensēt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.